habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo Sabtiga bisha Sebtembar ee sanadka 2024-kana waa 7. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena voasomali.com. saacaduna haatan Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a Mareykanka oo ka digaya faragelin lagu sameeyo doorashada ka dhici doonta bisha Noofembar. waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka martida iyo mikrofonka.
Naafadu marka hore waxaa laga aaminsanaa dad aan bulshada aysan ka mid ahayn, laakiin waxaa dhawooday in naafada lafurkeeda ay juhdi badan ay bixiyeen, ay soo saareen ku waxbarteen dalkan annagoo og xaaladaha dalkeena Soomaaliya maanta.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington iyo qodobo kale. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa duqeyno ka geystay Mareykanka Gaza ee Falastiin, waxaana la sheegay inay ku dileen ugu yaraan 160 qof muddo 24 saacadood gudahooda, sida ay sheegeen dhaqaatiir maxalli ah, iyadoo ciidamada Israa'iilna ay dagaal ay kula jiraan dagaalyahanada Xamaas ee dhulkaasi. 11 bilood oo dagaal uu socday, wareegyo badan oo diblomaasiyadeed ayaa ilaa iyo hadda ku guuldareystay inay gaaraan heshiis xabad joojin ah oo lagu soo afjarayo colaadda iyo in la sii daayo lahaystayaal Israa'iiliyiin iyo ajaanib isugu jira oo lagu haysto Gaza, iyo sidoo kaleeto Falastiiniyiin badan oo ku xiran Israa'iil. dhaqaatiirta ayaa waxa ay sheegeen in duqeyno ay diyaaradaha Israa'iil ay ka geysteen xarunta dugsiga Xaliima Sacdiya oo gabaad u ah dad barakacayaal ah oo ku nool xerada qaxootiga ee Jabaliya, waxaana ku dhintay ugu yaraan 8 qof, 15 kalena way ku dhaawacmeen, sida dhaqaatiirtu ay sheegeen. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in duqeyntaasi ay ku bartilmaameysteen xarun talis oo Xamaas ay ku lahayd dhismaha loo isticmaali jiray dugsiga Xaliima Sacdiya, iyaga oo ku eedeeyey kooxda xagjirka ah inay si isdaba joog ah ay uga faa'iideysanayso rayadka iyo kaabayaasha rayadka ah, ujeedooyin ciidan eedeyntaasi oo Xamaas ay beenisay. Ruushka ayaa sheegay in uu qabsaday tuulo kale oo iyadu ku taala bariga Ukraine. wasaaradda difaaca ayaa waxay sheegtay in ciidamada Ruushka ay xoreeyeen tuulada la yiraahdo Kerenove oo ku taala gobolka Donetsk oo qiyaastii 25 kilomitir koonfur bari ka xigta xarunta muhiimka ah ee sahayda ee Bakrovisk. ciidamada Ruushka ayaa waxaa la sheegay bilo inay ku sii siqayeen Bakrovisk, waxaana Ukraine ay ku amartay in caruurta si qasab ah looga daadgurayo magaalada. Moscow ayaa waxay sheegtay inay qabsatay tuulooyin badan oo ku yaala aaggaasi, inkastoo ay la tacaalayso iska caabin xoog leh oo uga imaaneysa dhanka ciidamada Ukraine. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu Khamiistii sheegay in hadafka ugu weyn Ruushka ee colaadda uu yahay inuu qabsado dhammaan gobolka Donbaskaasi oo ka kooban gobollada Doneski iyo Luganiski ee Ukraine. Moscow ayaa waxa ay ku andacootay in ay la wareegtay gobolladani iyo sidoo kaleeto gobollada koonfureed ee Kherson iyo Saporizhzhia sanadkii 2022 bilo kadib markii ay bilowday duulaankeedii ballaaraa ee military oo ay ku qaaday dalkaasi Ukraine, inkastoo la sheegayo in aanay si buuxda gacanta ugu hayn. Qoysasa iyagu caruur dhigata dugsiga hoose ee dhexe ee Kenya oo dab uu ka kacay qayb ay caruurta seexan jireen oo ay ku dhinteen 17 wiil ayaa maanta oo Sabtiga waxa ay wajahayeen walaac aad u daran iyagoo ka warsugaya caruurtooda maqan. Madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Kenya Rigathi Gachagua oo warbaahinta kula hadlayay goobtii masiibadaasi ay ka dhacday Jimcihii ayaa waxa uu sheegay in 7 dhalinyaro ah aan weli meelna lagu ogeyn. Dabkaas oo ka kacay dugsiga oo ku yaalo ismaamulka Newry saqdii dhexe ee Khamiistii ayaa ku fiday qol ay jiiftaan in ka badan 150 wiil. Madaxweyne Ruto ayaa waxa uu ku dhawaaqay 3 maalmood oo baroora diiq qaran ah oo laga bilaabayo Isniinta kadib waxaana uu ku tilmaamay musiibo aan la qiyaasi karaynin. Ruto ayaa sheegay in 17 caruur ah oo da'doodu ay u dhexayso 9 ilaa 13 jir naftooda ay ku waayeen dabkaasi, halka 14 kalena ay gaareen dhaawacyo oo haatan lagu daaweynayo cusbitaal. Xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee Afrika iyo Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa waxa ay bilaabeen qorshe wax looga qabanayo qaaradda oo dhan oo ku aadan cudurka furuqdaayeerka 3 toddobaad kadib markii WHO ay iyadu ku dhawaaqday cudurro ka dilaacay 12 waddan oo Afrikaana xaalad degdeg ah oo caalamiya. Qiyaasta miisaaniyadda ee qorshe 6 bilood ah ayaa ku dhow 600 milyan iyadoo 550 kiina loo qoondeeyey wax ka qabashada cudurka 14 waddan oo dhibaatadu ay saameysay iyo xoojinta diyaargarowga 15 kale. Warkeena dhegeystayaal, waa nagaytaas. Sanayaan dhegeystayaal, mar kale idin leeyahay. Ruushka, Iran iyo Shiinaha ayaa waxa ay kor u qaadayaan dadaalada ay ku doonayaan in ay saameyn ku yeeshaan natiijada doorashada ee madaxtinimada Mareykanka iyo weliba tartamada, iyaga oo beegsanaya codbixiyaasha Mareykanka oo ballaarinaya howlgal saameyn casriya leh. Warbixintana waxaa diyaariyay wariyaha v o a Jeff Seldon. Falastiin Axmed Iimaan Watan.
Qiimeyntii ugu dambeysay ee hay-adaha sirdoonka Mareykanka oo Jimcihii lasoo bandhigay ayaa ka digaysa in Ruushka weli uu yahay halista ugu weyn, iyadoo ololaha saameynta Ruushka uu ku doonayo in uu kor u qaado fursadaha murashaxa madaxweyne ee xisbiga Jamhuuriga iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump si uu uga saro maro musharaxa dimuquraadiga madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris. Xubnaha Ruushka oo ay hogaaminayaan shabakada ay abuurtay warbaahinta Kremlinku taageera ee RT waxay taageerayaan dadaalada Moscow ee ah inay saameyn ku yeeshaan doorashada codbixiyaasha oo doorkii madaxweynihii hore ayna yareeyaan. Rajada madaxweyne ku-xigeenka sargaal sare oo ka tirsan sirdoonka ayaa u sheegay wariyaasha, isagoo warbixin kooban ka bixinayay kana gaabsanayay, inuu faahfaahin dheeriya ama xasaasiya uu dhiibo. Warbaahinta RT waxay dhistay oo adeegsatay shabakada Mareykan ah iyo shaqsiyaad kale oo reer galbeed ah si ay u abuuraan oo ay u faafiyaan sheekooyinka saaxiibtinimo ee Ruushka, iyagoo isku dayaya in ay ku qariyaan hawshooda xorriyadda hadalka Mareykanka ka jirta, ayuu yiri sargaalku. Sargaalku wuxuu intaasi ku daray in RT ay tahay qayb ka mid a ololaha sii kordhaya ee Kremlinka ay ugu jiraan raadinta saameyn inay ku yeeshaan tartanka aqalka cad iyo sidoo kale doorashooyinka yaryar ee Mareykanka oo dhan, iyadoo xoogga la saarayo gobollada codadkoodu ay isbedbedelaan ee aan dhannaba si rasmiya u raacsanayn. Hannaanka saameynta Ruushka waa mid aad u ballaaran, waxaana mudan in la muujiyo inay leeyihiin hay-ado kale oo firfircoon, ayuu yiri sargaalku. Ruushku wuxuu ka shaqeynayay kor iyo hoosba inuu saameeyo tartanka codbixinta iyo sidoo kale faafinta warar dadka kala qaybinaya. raadinta iyo dabagalka dadaalada saameynta ruushka waxay noqotay mid aad u adag, iyadoo saraakiisha Mareykanku ay sheegeen inay jirto heer aad u sarreeya oo casri ah, sidoo kalena ay kordhiyeen ruushka awoodda la saarayo codbixiyaasha taageersan aragtida ruushka halkii laga abuuri lahaa bara bulsho oo wata aragtida aqalka kriminalka. Keliya ma aha ciwaanada been abuurka iyo dadka aan jirin ee magacooda lagu sameynayo baraha bulshada, inkastoo ay taasi qeyb uun ka tahay, ayuu yiri afhayeenka amniga qaranka John Kirby oo la hadlayay VOA Jimcihii. Waxba kama aha qaadanayno, ayuu raaciyay su-aal kama taagna in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu leeyahay ujeedo kasta oo ah inuu isku dayo inuu khilaaf ka abuuro dalkan Mareykanka, inuu isku dayo inuu faafiyo macluumaad iyo dacaayado ruushku uu doonayo in dadka Mareykanka uu ku jahawareeriyo, iyadoo loo maraayo wax uu aaminsan yahay inay ahaayeen ilo lagu kalsoonaan karo, ha ahaadeen online ama telefishin, waa inaan si dhab ah u qaadanaa taas, ayuu yiri. Saraakiisha sirdoonku waxay diideen inay bannaanka keenaan macluumaad dheeri ah oo ku saabsan shabakadaha saameynta kula ruushka, laakiin eedeymaha arbacadii kasoo baxay waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa iftiimiyey baaxadda howlgalladii ugu dambeeyey ee aqalka Kremlinka. Halkiis Mareykanku waxa uu ku soo oogay laba shaqaale oo ka tirsan shabakadda RT oo ah inay adeegsadeen shakhsiyaad been abuur ah iyo shirkado aan jirin si ay u sii marsiiyaan ku dhowaad $10 million oo loogu talagalay warbaahinta Tenet oo ah shirkad fadhigeedu yahay Tennessee oo soo saarta muuqaalo iyo barnaamij warbixinno markaasi lagu sameeyo, kuwaasoo ay leeyihiin kooxo maxaafid ah oo sal adag. Ujeedada ayay dacwad oogayaashu sheegeen inay ahayd in lasoo saaro oo la faafiyo waxyaabaha kor u qaadaya waxa Moscow ay u aragto siyaasadda taageersan Ruushka. Tallaabo kale oo ka duwan, Mareykanku wuxuu ku qabtay 32 goobood oo internet ah oo lala xiriiriyey howlgal uu hagayay kaaliyo muhiim u ahaa Putin. Ujeedada ayay mas-uuliyiinta Mareykanku ku sheegeen inay ahayd in lagu daydo shabakadaha wararka Mareykanka ee sharciga ah si ay u faafiyaan dacaayad uu Ruushku abuuray. Dhinaca kale, khubaradu waxay sheegeen in Iran iyo Shiinuhu ay iyana isku dayayaan in ay saameyn ku yeeshaan natiijooyinka doorashada soo socota. Hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa Jimcihii ku nuuxnuuxsaday in Ruushka aanu keli ku ahayn dadaalka uu ku doonayo inuu ku qaabeeyo natiijada doorashada Mareykanka ee Noofeembar, iyagoo ka digay Tehran iyo Beijing labaduba inay xoojiyeen ololahooda iyadoo doorashadu ay ka harsan tahay hadda 6 maalmood oo keliya inta ay codbixiyaasha Mareykanku u dareerayaan goobaha codbixinta. Iran waxay sameyneysaa dadaallo ka weynkii hore oo ay ku doonayso inuu saameyn ku yeelato doorashada sanadkan, xitaa xeeladaheedii iyo habraacyadeedii waxa ay la mid yihiin kuwii hore, ayuu yiri sargaal ka tirsan sirdoonka isagoo qeexay hab dhinacyo badan leh oo lagu kicinayo kala qaybsanaanta gudaha, sidoo kalena lagu wiiqayo kalsoonida codbixiyaasha ee nidaamka dimuqraadiga ah ee Mareykanka. Safaaradda Shiinaha ee Washington Jimcihii waxay diiday qiimeynta sirdoonka Mareykanka. Shiinuhu wax ujeedo ah ma lahan, mana faragelin doono doorashada Mareykanka. Waxaan rajaynaynaa in dhinaca Mareykanka aanu arrinka Shiinaha ka dhigan doorashada. Shiinuhu wax ujeedo ah kama laha, mana faragelin doono doorashada Mareykanka. Waxaan rajaynayaa in dhinaca Mareykanku aanu arrinka Shiinaha ka dhigin doorashada. Afayaan u hadlay Shiinaha oo lagu magacaabo Liu Benyu ayaa VOA-da ugu sheegay email uu soo diray. Inkastoo oo saraakiisha sirdoonka Mareykanka ay u aqoonsadeen Ruushka iyo Iran iyo Shiinaha inay yihiin kuwa ugu caansan ee faafiya macluumaadka qaldan, haddana keligood ma aha. Saraakiisha ayaa sheegay in dalalka sida Kuuba ay sidoo kale ku howlan yihiin howlgallo saameyn ay ugu yeelanayaan iyana doorashooyinka, inkastoo ay aad uga yaryihiin.
warbixintii wariyaha v o a Jeff Sheldon waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Imaan. xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurada ee Afrika iyo Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa Jimcihii waxa ay bilaabeen qorshe wax looga qabanayo qaaradda oo dhan oo ku aadan cudurka furuq daanyeerka mpox 6 toddobaad kadib markii WHO ay ku dhawaaqday cuduro ka dilaacay 12 waddan oo Afrikaana xaalad degdeg ah oo caalamiya. warbixintan oo qortay AP Xuseen Barre Aadan ayaa soo jiidanaya.
qiyaasta miisaaniyadda ee qorshaha lixda bilood ayaa ah ku dhowaad $600 milyan oo dollar, iyadoo $550 million loo qoondeeyey wax ka qabashada cudurka ee 14 waddan oo ay dhibaatadu saameysay iyo xoojinta diyaargarowga 15 waddan oo kale. Agaasimaha guud ee xarunta qaaradda Afrika u qaabilsan xakamaynta iyo kahortaga cudurrada Dr. Jean Kaseya ayaa u sheegay saxafiyiinta jimcihii in 545 kale lagu jihaynayo taageero howleed iyo mid farsamo, iyada oo loo marayo wada howlgalayaasha. Ururkuma sheegin wax muujinaya cidda maalgelinaysa. Kaseya ayaa sheegaya in qorshaha diiradda lagu saarayo ilaalinta baaritaanka shaybaadhka iyo ka qaybgalka bulshada, isagoo hoosta ka xariiqay xaqiiqada ah in tallaaladu aanay ku filayn in ay la dagaalamaan faafitaanka cudurka. Ururka ayaa sheegay in tan iyo bilowgii 2024 ay jiraan 5594 xaaladood oo mpox ah oo la xaqiijiyey guud ahaan qaaradda Afrika, iyadoo 643 ay u dhinteen, taasoo ka dhigan koror aad u weyn oo ku saabsan caabuqyada iyo dhimashada labadaba marka loo eego sannadihii hore. Kiisaska Congo ayaa ka kooban 119% tirada guud. Inta badan caabuqa mpox ee Congo iyo dalka Burundi oo ah waddanka labaad ee ugu tirada badan ayaa waxaa ku jira dadka uu saameeyey caruur da'doodu ay ka yartahay 15 jir. Qorshahan ayaa imanaya maalin kadib markii qaybtii ugu horreysay ee tallaalka cudurka furuqa daanyeerka ay gaadhay caasimada dalka Congo ee Kinshasa oo ah xudunta cudurku ka dilaacay. 100,000 oo qiyaasood oo tallaalka ay sameyso shirkadda laga leeyahay dalka Holland ee Bavarian Nordic ayaa waxaa ku deeqay midowga Yurub, iyadoo oo la sii marinayo hay-adahooda xaaladaha degdeg ah ee caafimaadka ee Hera. 100,000 oo kale ayaa la filayaa in la geeyo sabtida maanta ah, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Congo. Emmanuel Lambert oo ah wakiilka dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee dalka Congo ayaa sheegay in tallaalku uu yahay qalab dheeri ah oo tallaabooyinka asaasiga ah ee caafimaadka ahaayeen, iyana muhiim si loola dagaalamo cudurka dilaacay, iyadoo ay jiraan caqabado qaybo badan oo ka mid a dalka Congo la soo dirsay. Congo ayaa soo saartay ogolaansho degdeg ah oo tallaalka, kaasoo horey loo isticmaalay Yurub iyo Maraykanka dadka waaweyn, laakiin ma caddayn jimcihii goorta ololaha tallaalku uu bilaaban doono. Waqtigan xaadirka ah, soo gudbinta waxaa loo qoondeeyey dadka waaweyn, ayuu yiri Kasaya, iyada oo kooxaha mudnaanta la beegsanayo ay yihiin kuwa xiriirka dhow la leh dadka uu cudurku ku dhacay iyo shaqaalaha caafimaadka.
Waa xagaaga Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi ay qortay ee p soo jeedinayay. Halkani waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan martida mikrofoonka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka, toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa sharciga naafada ee horyaalla aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib markii ay soo ansixiyeen aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana marti ku ah Dalmar Cadow Maalin oo ka mid ah madaxda ururada naafada ee gobolka Banaadir. Dalmar, ku soo dhawo barnaamijka, ugu horreyn bal waxaad warbixin naga siisaa sharcigan maray ama uu gudbiyey baarlamaanka aqalkiisa hoose, haddana horyaalla aqalka sare, iyo faa'iidada uu u leeyahay naafada.
Runtii sharaf ay noo tahay in maanta oo kale barnaamij noocan oo kale in wax nalaga weydiiyo door karta naafada ay ku leeyihiin sharcigan hadda soo baasgareyn naafada soo baasgareyn golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Sharcigan oo hadda akhrintiisa koowaad maray aqalka sare ay u dhiman tahay akhrintiisa labaad iyo saddexaad, si gaara naafadu muhiim gaara ayay u tahay, sababtoo ah naafadu marka hore waxaa laga aaminsanaa dad aan bulshada aysan ka mid ahayn, laakiin waxaa dhawowday in naafadu lafturkeeda ay juhdi badan ay bixiyeen, ay soo saareen, waxbarteen, ku waxbarteen dalkan annagoo og xaaladaha dalkeena Soomaaliya maanta aan ku guda jirno, aan ku dhex nool lahay xaaladaas oo aan ku waxbaranay oo waalid iyo cid waliba oo naga sabood garaysay iyo caqabadooyin kala duwan aan soo marnay ayaan bilownay in horta marka hore naafadu loo raadiyo xuquuqdaasoo markii hore ay soo bilaabatay 2010 oo la yiraahdo albaabkii iga fur, kadib dowladdii lala doodo maxaa naafada loo qaban karaa in loo sameeyo shuruuc gaar ah. Shuruucdaas oo tii ugu weyneed ee muhiimadda ay ahayd 2019 la soo ansixiyey sharciga CRPD-ga, kadibna la dhisay hay-ad naafada qaranka oo maanta u adeegayso naafada iyo gudahaan ka mid ah hay-adaha dowliga ee maanta ay dalkeenna ka jiro oo hay-adda naafada qaranka ay hoos imaaneyso wasaaradda qoyska iyo xuquuqulinsaanka maanta hoos imaaneyso. Taas haddana naafadu ay weli aysan kusii ekaane shuruuc kala duwan ay helaan shuruucdaasi oo ka caawineyso in ay helaan 5% waxyaalaha kala duwan haddii ahaleheeday xafiisyada dowladda privateka, haddii ahaleed waxbarashadii, caafimaadkii, ayu bulshada wax loo qabto arrimaha bulshada wax walba oo quseeyo inay xuquuq waajib ah ay ku yeelanayaan. Shuruucdaas ayay ka caawineysaa in sharcigan naafada qaranka loo sameeyo ayna xaq ay u tahay waajib. Maanta waxaa jirto naafadu laftirkooda bulshada ka mid yihiin way codeynayaan, waa loo codeynayaa arrimihii siyaasadda ku jirto, caafimaadkii ku jiro, waxbarashadii ku jiro, waxaa ku jiro xuquuqihii gaarka ay u lahaayeen ku jiraan. Marka sharcigan wax weyn ayuu noo tarayaa.
Waa tahay wasiirka arrimaha qoyska baarlamaanka mar uu sharxay wuxuu sheegay in sharcigan sidoo kale la doonayo in matalaad ay yeeshaan naafada Soomaaliyeed. Marka arrintaasi muhiimad intee leg bay idiin leedahay?
Muhiim waaye matalaad aba inaan ku yeelano dalkeena Soomaaliya haddii aalan xafiisyada dowladda. Maanta annaga wasaarad walbo ama min madaxweynaha xafiiskiisa ilaa iyo golaha wasiirada ilaa heer degmo ilaa heer tuulo ilaa baarlamaan ilaa gola deegaan waxa ku lahaan jirnay qeybaa ku lahaan jirnay. Hadda wixii idil kuma lihin. Marka sharcigan wuxuu naga caawinayaa in xuquuq walba oo inaga maqan inaan wax ku lahaano. Haddii ahaalee tusaale, hadda dalka wuxuu u guuri doonaa axzaab. Waa ogtahay dalkeena dalalka kale ee dariskeena ah siyaasadu waa loo dadka naafadu qeyb ay ku leeyihiin, haweenka qeyb ay ku leeyihiin, dhalinyaradu qeyb ay ku leeyihiin. Laakiin dalkeena maanta inta badan waxaa xoogga la saaraa oo la dhahaa 30% haweenka waxaa laga siiyo, dhalinyaradu laftirkooda ayagana soo qeylaya oo kistooda si wax ku helaan ay ku helaan. Naafada ayagoo qeylaya waxaa la yidhi kan naafada muxuu qaban karaa. Laakiin sharciga markii la ansixiyo muxuu qaban karaa, meesha waa ka baxaysaayo, maxaa sharciga ayaa farayo inaan wax walba oo miisaaniyad wax ku lahaano miiskooda hadalka oo ajenda walba la jaan goynayna inaan qeyb ku lahaano. Taas ayuu suurtagelinayaa. Maxaa waxaa kaloo sharcigan oo naga caawinayaa hadda waa dareemi kartaa dalkeena ma laha accessibility-ga ama dhismooyinka qaabku u samaysan yihiin. Waa adag tahay qof naafo ah maanta inuu wax iisado dukaan wax ka iisado hadoo rabo jaranjaradii ku dheer meel oo ma laha oo ay dadka naafada jirka ay soo maraan. Qofkii aragga la'aa meel uu wax ka akhrisanayo oo hadduu wax ugu baahan yahay farsi breelka oo calaamadihii muujinaysa ma laha. Labo, qofkii maqalka la'aa ee calaamada ishaarada bixinaysa laftirkeeda ma laha. Marka waad dareemi kartaa wax badan oo accessibility-ga naga maqan. Marka waxaasoo idil shuruucdaas marka la isku keeno wax badan oo naga maqan ayuu sharcigan aad iyo aad nooga caawinayaa. Jahliga ayuuna oo tirtiraya oo maanta hadda iskuulaad public ee dowladda leedahay naafadu ay ugu talagashay ma laha waddankeena. Sharciga marka wuxuu caawinayaa waxbarashadu qeybta hadda inclusion-ka laga dhigay oo waxbarashada loo dhan yahay ayaa waxay fududeyneysaa in iskuulaad dhexe hoose dhexe iyo sare oo iyo wax waliba oo agab waliba u fududeynaya in qofka kale lixaadkiis qabo hadduu wax baranayo qofka naafadana inuu wax barto ay miisaaniyadda dowladda ku xisaabtanto ayuu caawinayaa. Marka sharcigan si guud wax lasoo koobi karin ayuu naga caawinayaa.
Marka waxaad warbixin naga siisaa bal xaaladda naafada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir ma la ogyahay tirada ay yihiin, sidoo kale baahiyaha ugu badan ee ay qabaan xilligan?
Maxaad amaasan tahay, horta daraasad sax oo gobolka Banaadir horta tirada oo laga sameeyey horta ma jirto. Laakiin daraasooyin kala duwan laga sameeyey way jirtaa oo hay-adda naafada qaranka iyo statistika ay sameeyeen waa jirtaa, iyo laftirkeena golaha naafada ee gobolka Banaadir ee wakiilada aanahay degmooyinka gobolka Banaadir oo kale wax uun aansi sameeyey way jiraan. Inta waxbaranayn horta naafadu gobolka banaadir horta waxay ku nool yihiin nolosha dadka kale, laakiin nolosha way kala duwan tahay. Naafadu gobolka banaadir xaqiiqiyan ma haystaan waxbarasho ku filan oo maanta ay asaagooda ay kula tartami karaan caafimaadkii oo kale laftirkooda ma haystaan naafada gobolka banaadir xaqiiqad markaa ka hadleyno. Waxaa kaloo noo dheer naafada gobolka banaadir wadooyinkii accessibility-gii way ku adag tahay, shaqooyinkii dhalinyaro fara badan oo maanta dalka ku waxbarteen oo bachelor degree wada haystaan oo shahaadooyinkooda wada haystaan ma haystaan wax shaqooyin ah. Marka qofka naafada si guud waa la liidaa oo sidii horumar lagama caawiyo. Kan issoo saaraan wuxuu isku soo saaraa wacyigelin fara badan inaga aan sameyno oo aan qofkii banaanka usoo saarno aan bulshada ku dhex darno. Laakiin naafadu sida horey waagii nalaga aaminsanaa iyo hadda farqi weyna u dhexeeyo, waa soo kabsanaynaa laakiin sidii la rabay uguma helno. Waa caqabado badanaa jiraan, laakiin hal iyo laba aan ugu soo koobi karo haddii oo aan dhahno hadda goobaha isbitaalada oo kale MCH-yada oo kale naafadu fursada kama haystaan oo caafimaad. Maanta wax ugu qaalisan shayga la helan waa caafimaad ma haystaan. Oo dad naafadu qaar ka mid a barakacayaal waayo degmooyinka meelaha barakacayaasha iskaga nool yihiin, qaarkood waxaa waaye guryo oo iska joogaan oo aan xiliyada roobka oo kale guryaha biyaha ugu galaayo oo kale waxbarashadii waa tayaabo malaha. Shaqooyinkii dowladda 1% xataa kama haysano, inta 1% xataa ma dhamaalaha kama haysano dowladdii. Marka waa si guud waa ku dhibannahay haddaanu nahay naafada gobolka banaadir ku nool.
Waa tahay dalmar wadamada dunida si gaara wadamada horumara kore waxaad moodaa in naafada aan la kulmin ama ay yar tahay faquuqa ay la kulmaan, bal ka waran la dhaqanka mujtamaca Soomaalida iyo dadka naafada ah oo kale arintaasi bal ka waran.
Waxaad dareemi kartaa horta qof naafo ah markuu socdo kale kuugu hore lama weydiinayo xaguu u socdaa xaggee u socotaa laguma dhahayo. Ugu hore lacagaa lagu soo taageeyaa, wadooyinkii lafirkeeda cabaara taagnaanaysaayo gaari walba kusoo mar uu ka tagayaa. Wuxuu u maleynaa inuu qofkan inuu dabarsanayo unbaa laga aaminsan naafadu. Keligiis ma socon karo magaaladii, oo waa dareemi kartaa magaalo dal hadda aan kasoo kabsanayno isbedelada hadda aan soo kabsanaynaa nahay. Laakiin si guud bulshadeena xogaha fahanka inaan qofkii inuu iska lahadlo dhaho war aniga wax kaama baahniye caawiyo tukaanoo kala rabta inaad wax ka iibsatid tukaankii intuu wax ku warsani wuxuu ku leeyahay saaxiibo allah noo kaalmeeya adigoo qarashkaa wato adigoo wax u baahan. Waxaa kaloo dhibaato ina qaleyso meelihii oo mari lahay oo kale ma u diyaarsano, dukaankii uma dhisno, masaajidada qaar oo kale ma loo sameynin, marar qaar waa caqabadooyin kala duwan. Marka imaado goobaha kafteerid oo kale iyo goobaha a imaado kale dadkii waaba waxaa adeeg kula yaabaan wafiirinaya maanta oo dhan qaab in qaabkan mobeelka u isticmaalay sidoo kale qaab adiga dhan dadku waxay ku maleyna inaan adiga magaalada dadka dhan adiga ku eeganayaan. Marka ma fahamsano xuquuq waa iska jiraa, laakiin waxaa bilaawnay hadda barnaamij la yiraahdo wacyigelin fara badan inaan bulshada ka sameyno oo asxaabta aan la hadalno oo bulsho meelahaad oo kale anagoo kale hadda dhalinyarada kale waxaa ugu soo kordhinay inaan ciyaarsiino kubadda dadka aragga naafada ka ciyaaraan oo kale goolboolka dadkii meelaha salaxyado kale oo lagu ciyaaro kale inaan dadkii aan keenno aan tusno haabta dadka ay u isticmaalaan in hoteelada laftirkooda dadkii aragga la ama dadkii naafada jirka laftirkooda iyagoo accessibility u diyaarsaneen haddana aan tagno dadkii aan ka gadno or aan dhahno naafada sidaanay wax u bartaan kumanaan dhalinyaro oo ka baxday. Runtii horta dowladda wax badan ay qabatay markii ugu horreysay 30 sano kadib 19-kii ahayd imtixaankii dowladda qaranka Soomaaliyeed loo fariistay. Markaas kadib waxaa bilaabatay in ardadii aragga naafada ka ah ama ardadii naafada qeybaha kala duwan jirka inay laftirkooda ay fursadaas ay soo faadeen. Waxa kaloo fursad laftirkeeda noo ah sanadkan in wasaaradda waxbarashada ay macalimiinnimada ay markay soo bandhigay in dad naafo ah fursad ay u heleen ay ka faa'iidaysteen. Runtii waan u mahad celinaynaa waxaasoo idil bulshada naafadu horaa maahma orah ayaa dheeso orahdaasoona dheeso disability is not inability macnaheeda haddii aad naafad tahay ama jirka aad ka tahay awoodaadu ama la-aan naafo mar walba qalbiyan naafo kama tihid jirka hadduu naaf ka tahay haddaa indhaha la-ada iyo haddaa maqalka la-ada iyo haddaa naafada jirka tahay uun laakiin qalbiga naafo kama tihid oo naafonimadu waxaan aaminsanaa qofka waana wax qori karin waxaana akhri karin ayaan mar walba anaga isku dhiirigelinaa runtii maanta bulsho fara badan oo soo saartay oo maanta jaamacado kala duwan ka baxay anigu hadda maanta laftirkeega jaamacad dalka ku taala ka baxay joobke jacaleraa ka baxay haddamaad waxaan ahay gudoomiyihii naafada degmada dharkii leenahay macalin iskuulla dadkii lixaadkooda qabo oo araga naafa keena waxbaraa waxay ku timid dadaal dheeri ah aniga aan iska dhaadhiciyin wax qaban karo bulshada kale intaasoo kale aan iyagana aan u gudbino aan fariimahaasoo kale aan mar walba gaarsiino ayaan mar walba ka shaqaynaa waana runtii ururada naafada goolka banaadir ka dhisanle wacyigelin fara badan ay u taagihiin waxaana ugu baxad u ah hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed oo maanta gudoomiyihii oo yahay naafo ku-xigeenkii oo yahay naafo shaqaalaha in ka shaqeyan ay yihiin naafo marka waa dareem kartaa fursadahaasoo idil ay jiraan oo laga wada faa'iidayo.
Kaasina waxa uu ahaa Dalmar Cadu Maalin oo ka mid a madaxda ururada naafada ee gobolka Banaadir wuxuuna marti ku ahaa barnaamijka martida makarafoonka. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan caweyska Washington waxaad soo jeedinaysaa Caashi Ibraahim Aadan.
waan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington caawana waxaan mar kale idiin hayaa qaar ka mid ah sheekooyin xiiso leh oo ku saabsan Soomaalida qurbaha degan. waxaa noo marti ah hal abuuraha qurbajooga Maxamed Yuusuf oo ku magac dheer Abwaanbadda oo aad horey ugu dhegeysateen barnaamijkan oo aan qeybtii u dambeysay ee wareysi dheer oo aan la yeeshay caawa idinku haya barnaamijkan. Abwaanbadda mar kale soo dhowow, badan la galay talomaadiga.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Caashi Ibraahim aadan Caashi Cuud adiga iyo dhegeystayaasha mar kale salaamayaa. wallaahi caashay dib mooyaan baddaasi kolley tole waarigii baddala ka tiriye mooyaan de badbaad gasheen de mooyaan kulli toolad magacaygu badbaad gasheen de waa nin iska hadal badan oo aada u jecel fankii sugaantahay aada iyo aada kulli
waa halkii saare axmed allah u naxariistay iminkaan u baahnahay tala laygu birishay sidaan uga baxay
adigaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa waan
ka dabaalanaynaa. Marka waxaan rabaa qaybtan ugu dambeysa wareysigii baryahan dhegeystayaasha ku xiran barnaamijkan caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga v o a, balnaan kusoo gabagabayno sheekooyinkii kugu yaabka badnaa ee qurbaha. Sheekooyinku way badan yihiin qurbaha, marka la yimaado sheekooyin badan ayaa ka dhaca. Mararka qaar waxaaba dhacaysaba in adigii la yaabayay inay marka dambe kula noqoto wax iska caadiya marka, laakiin dhegeystayaasha markasta waa arrin ku cusub. Marka mid ama laba ka mid a waxyaabihii kuugu yaabka badnaa ee qurbaha ka
waa run horta caashay m waxaan ka horreysiyatii aniga mid anoo yaaban oo aniga balaa wax badan baa qurbaha de mooyaan malaan socaanay dadka soomaalida waxay dhahdaan qaar baa waxay dhashaan habeen waxay dhashaan habeen maxaa la odhan jiray waxay leeyihiin habeen waxay dhashaan cawdaran mooyaan malaha anoo islahaa waad tallaabada qaadaa waa suran jiray waa cajiib oo sheekooyin badan iga soo mareen oo sheekooyin aad u badan soo mareen ayuu iga sii yaabiyey nin jarmalka muddo badan deganaa ayaa iga sii yaabiyey oo shirkad u shaqayn jiray oo nusheeke waxaan kuuri goorbay kugu darayd markaasaa waxa igu daray dadku malaha meelo dhaadheer ba wax ka egaada laakiin nin aad u caqli badan oo waana nin rutiid aqooniyahan oo phd ahay oo shirkad weyn u shaqeeya saciid leedaha ilaa unaxariso dhisamanke ayaa wuxuu yidhi waxa igu darayd maalin bay shirkad ay intii xafiiskooda ka shaqaynaysaa xaflad loo sameeyey maalin samara waa jarmalka waa samar samarkuna kolleytoole iska ubaxa iyo flowerka iyo nacawda iyo jug aad bu ugu wanaagsan xilliga samarka waa maalahay xilliyada ugu qurux badan yihiin diirimaadka oo la galo xoog bay qurux badan tahay yurub aad iyo aad geedihii baa baxay oo ubaxyadi iyo cadceedi iyo biyihii iyo aad iyo aad oo deguugiina uu daayo waana dhul iska namcaysan inta badan kabacdina wuxuu yidhi meeshii meel baarka ah oo meelahan dadku ku nastaan ee xadiiqooyinka lagu nasto ayaa xafladda loogu sameeyey waa dhowr laata qof aan ahayn marka cunto iyo griil iyo waxaan la dubtay iyo hilibka waxaasaa la sameeyey cuntooyinkii iyo adigu meeshii wuxuu yihi siday meeshii loo taagnaa unbaa bahal duqsiyo madow ayuunbaa uu iga dul wareega wari markaasaan haraaan eego waa keligay marka isma ogi buu yihi waxaan isle iska riixi kolba gacantaan saaraa buu gacanta dayan kolba iska tuuraa anuubuu intu taagan yahay buu yihi dad dhowr laata qof waa nahay buu yihi cid allah ayuu kuwaa kale cadaanka inta kale wada cadaan buu yihi keligee madowa
waa gart waaba yaxyaxe
kolba waan tu riixaa buu yihi markaa inta badan dee xoog markaa cidima dareemaysa laakiin markii dambe show labada gacmood baan ku riixay waxaas leeyahay sidii soomaalida ma qabataa baas de qabashadiina aad ogtahay dhaqanka gaaladana qof duqsi gacanta ku qabtay waayo cidibo ku salaami mayso marka dambo markaasa
yaabamarkaasaan
la hadlaa buu yihi wariga tag waana duqsi madow buu leeyay wariga tag wala hadlayaa buu dhitaa wariga tag warooda iga tag igaba tagay buu yihi ad aakhirkii derfis baa noqday buu yihi show labadii gacmood waxaan showd wey wada eegaya buu yihi dadkii kaloo dhamo marki dambe meesha cuntada taalli wabaa lasula dutagdo miiskii baa jiir miiski baa lasula jir cuntadi macal cuntadii baa daatay buu yihi miis
waa nin iyo duqsi dagaalamaya
balaaya day raacday bushkul markaasaa lukuun marka waxaa ku celcelinaya buu yihi ciilkii aradi muxuu iga soo doonaa aniga anoo tii ka yaaban oo isaga la yaabay anoo isla yaabanaa ma istaafurla marka hore isla yaabanaa sidaa tii ugu dareed baa kugu dhacday aniga maxamed haandi ayaa ninkaasaan bilad siiyey horta ninkii tii ugu dareed qurbahan qurba waa hol midada duqsi baaso
marka duqsiga ma kuu sheegay saaxiibkaa allahu naxariistee duqsigan ama taqsigan waxa uu isaga macnaha kaligii wuxuu ka raw maxaa isaga galay
de walaal caashay de ban imka markan xafiiska jooga xafiis ay marmar samarka markii kula jiro daqada la furo maalid uu duqsii soo galay marmar horta duqsii wuxuu badnaa in qaybtan waqooyiga yurub ee badan uu duqsigu wuu joogaa daadyada meel walba magaalooyinka laakiin kuma badnaa marmar uu soo galaa markaasaa maalloodu markastuu duqsi aan arko sheekadii waxaa xusuusa sheekadaaba waa sheeke beri hore laygi sheekeeyo dadkaasiga sheekeeyey imika waxaa sidaada war baalki
marka ma la ogaaday ma la ogaaday mise duqsiga uu iska duulaya isagunbaa u qaatay inuu isaga manaa dul socdo mise wax kala jiray
horta kulli aan waanu fiirsado imika xafiiskayga marka alle waanu fiirsadaanuge marku soo galo haddu marmar yimaado duqsigaas anuu bay soo doontaa bal calaadi lahay mala maalmeed bal abuqu dheed xafiiska daatooyin kombyuteradii jijibi gaadho warroodiga tag war waxays warroodiga tagdaas aniga santeeda igu dhacday aniga caashay ta igu dhacday ta igu dhacday hadaa adiga dhegeystayaasheeda la wadaago anigan dee macalinkaan macalin baan ahay oo iska dee macalimilnoodale marar bayna kugu filaanayn waxaan la qaataa marka caruurtiina korto jaamacadihii galaan caruurtii waxay doonayaan wax daa wixii dhalinyartaas gashata kulli hawsha qurbuhu ma yada oo waxaan kuguma filaanaya waa dee waan shaqa tagaa sabtidii xadiina mar baa shaqadi waan shaqa tagi jira dhabar xanuun baa waa dhaqaa jira laakin waa muddaa dhexdii ahayd waxaan kahayn jiray aan ka helay shaqo qoladan ambalaasyada baabuurtan dhakhaatiirta ee dhakhaatiirta waa tan dhakhaatiirta qaar waxaa jira ambalaasyada ee emergensiga qaadiyay qaar laakiin wixii aan emergensi ahayn qaada kuwaasaan kaxayay aan emergensiga ahayn ayaan kahayn jiray iyada qudhooda la barto dee shirkad baa ku tababaraso dabadna maalin baa waxa lagu yii nin baa laygu yidhi meel kasoo qaad dakhtar magaalo ku yaala halkan agteeda xogay noo jiraadu waxaa lagu yidhi waxaad geysaa tuulo dakhtar 20 kilometer meelaha u jirta dakhtarigaa kasoo qaaday ninku wuxuu yidhi dakhtarkaa show ku yidhi waa kaa gaadhay saacaddii aad dibanaysay oo dawa kuwan gaaladu yidhaahdo waxbay xisaabiya waxay eegaan waxay dhahdaan masii noolaanays aduu ninku wuxuu yihi gurigiigaas kaga dhintay gurigii hala geeyo ninkii baa dhakhtarkii kasoo qaaday markaa ninka sariirtuu ku jiifaay marka de sariirtii ku jiifan baa laygu soo riya baabuurkan wadaa wuxuu leeyay sariir keliyaataa sariir sariirtana markan soo saaro sariirta yar baabuurkay dhex qabsanaysa oo baabuur weyn oo baabuurtan oo basas oo bas yaro weyn adu oo ambalaaska leeg ambalaaska
waa loogu talagalay marka sariirtii
oo loogu talagalay
mid kaloo dhexda taalay qabsanaysaa
ayuu bay qabsanaysaa oo wax dhibaato yaani iguma haysa riixidda ayaa riixay mooyaane dhib kale ma jirto markaan gurigiisa geeyana saantan riixinba sariirta sidaa ugu riixaya waxay leedahay waxa slide garaynayo dhinac u slide garaynayo sariirtiisi saaraya oo cid loogu baahnay
waa gartay
adu marka gurigiisi meel baan geeyey magaalada ka baxsan oo dadkan de waxhaystaan oo kuna magaalada iskaga baxay meelaha diga waad aragtay qurbaha oo sideena de magaalada kuma ururaan dadkii ilaahay wax siiyey meelaha magaalada ka baxsan bay degaan guri weyn oo adu beer buu dhex tegay ninku marka meesha adu aan mid aansani gurigii kuriixo de gurigiisi geli waxaanu horta u yimid cayaladii oo dhan sugaysa cayaladii uu dhalay malaha kuwa uu ahaa kuway sii dhaleen kuway walaaladii dhaleen dabeedna waxay markan ninkiina weli baabuurkiiu saaray markiiba waxaa isha ku dhacday inuu gurigu jarjar leeyahay oo aana sariirtii dixi karay sharci ahaana shirkadan aanu shaqayn jiray baabuurkan aan wado shirkada lahayd qoladan dhakhaatiir ma ogola ina cid kale caawiso oo aan profession ahayn aan tababarnayn markaasaan la hadlay shirkada aan ku wirday gurigu jarjar uleeyo keligay ma riixi karayo maasagu dhe dhakhtarka ku celi dabadna anoo iska moodaya inay ogolaan doonaa cayladdo dhan usugaysaan ku wiri gurigii ma gelin karay keligay waan celinaya adigo dhakhtarka ku celinaya ina yaroo malaha waa uu yahay oo kuwan biraha qadqaado jaafe jula ayaa markiiba cunahay ugu dhigtay geedkaale xoogintaa qaar baa igu yihi war maad iska qarisa maxaad u sheegto maxaan sheegi waan bakhtiyo way bakhtiyisa markaasaa shirkadii markaa telefoonka dhegtan ugu jiraayo ka yara dhegta ku jiraa igu jiro shirkada la hadlayay marka horeba waan ku lahaa markaas way maqlayeen in lay qabto, markaas yiraahdeen waxaad ku tiraahdaa waa la soo diray isugu, adu qoladii baan kuri waa tala soo diray oo balhaydilin isugu, cid kale caawisa la soo diray. Dabeedna marka adugu baabuurkiina markaa odagi weli kamaan soo dejiya, baabuurkiina wuu istaaran yahay, waxay adu noqotay shirkad waxay ku dhahay dhakhtarka ku celi, adu odagi iyo baabuurkii socda waxay noqotay in la noqdo dhakhtarka ku celi, waa la baxsadaa. Reer nin lada buu nikubalaa shan baabuur oo faraari iga soo daba kaxaysteen. Marka hore nin lada malaha hayo meel fiican degane, qoladii shirkadii askartii baa la yareynaya. Adu waxaan ku nabad galay meesha ambalaas ku gala, de baabuurta caadiga ma gala kiraan dhakhaatiirta oo baabuurku sensor buu leeyaho. Adu baabuurkii galay qoladii shirkadu igala degtay, laakiin arurtii baan soo toosay. Shaqadii marka tegay iyadoo Ferris Bench journalkii local news baabuurkii nin dhergay oo lada buuha ninka la baxsaday, ninkii madoobaay ninka la baxsaday ma oodee sheeg, markaasaa sheeg oodee joornaalkii Ferris Bench kii oo dhanba.
Joornaalka muxuu moodaa markaa sidee qofku la
baxsaday? Mid odaygii dhimanaye taajirka ah ina hebele ayay ku dhaadeen ayuu la baxsaday dhakhtarka ku celiyay. Markaasaa shirkadii baa ay dooday oo tiri waa ninka anaga ku nila celiyay. Muddo dheer baan ku qornaa jiray jool, aduu imika ilaa imika almuhiim.
Maadaama gaariga aad waday uu ahaa gaari ambalaasa oo shirkad aad u shaqaynaysay oo shirkadaasi shuruucdeeda iyo awaamirteeda aad fulinaysay, maxaa keenay markaa in jaraa'id lagu soo qoray nin nin la
baxsaday? Waxaa keenay kolley toole midabkan aan sitay madowguna raad buu ku lahaa, ninkuna nin influence weyn kula buu ahaa gobolka iyo heeriyada shaqaynayo. Dadkuna kulli waa dad un bilaandigood meelay joogaanba may yeelin oo may qaadan tii shirkada waxay qaateen u qaateen in anigu aan naglajad gareeyey oon iskay mar haddii aanan keligay gelin kari waayey toodii la diidaan anigu iskay u celiyey ayay u qaateen reerkii. Iyagaa jirada la hadlay, inkastoo jirada dee qola shirkadii difaacday oo dee nabadgelisay alaan ku hawl baan ku geli lahaa, iyagaa shirkada ay nabadgelisay oo ii dadaashay oo runtii hadashay tiri annaga ku nil celid oo ii hadashay, laakiin de waa laygu qoro way ku taallaa way ku taallaa ilaa maanta buugaan qoray ku qoro way ku taallaa buugaa waad aan ka sheekeynay dollar leelaad insha allah.
Waa gartay waxaan rabaa heesaha soomaaligana aad baad u dhegaysataa, fanaaniin baa jira oo qof waliba xitaa haddii qofka dadka qaarna fanaan bay si gaar uga helaan, qaarna fanaan walba hees ka jecel yihiin ama heese random aho marba mida uu qofku ka helaa. Adugu heesaha aad dhegaysato ama aad dhegaysan jirtay, ma fanaan baad u ahay taageero oo dooqaagu kugula dhacay, mise fanaanba waxaad ka jeceshahay hees gaara?
May allah, horta anu waxaan ku koray jiil aan haysan TikTok iyo Facebook iyo YouTube iyo social media. Waxaan ihay riwaayadaha, waxaan la odhan jiray riwaayadaha ayaa ku kornay caasha iyo xilligii aan kore ahayd. Mashaajilada riwaadaha laga sameeyo heesaa inanta marka lala sheekaysan hees baan odhan jiray, ama mashaajila hees riwaayad ku jirtay ama riwaayad adu waxaan iminka ugu jiray social media. Anu waxaan ku koray xilligii suugaanta soomaalidu ay ugu fiicnayd ee 70-aadkii ilaa 80-aadkii, marka way badnaayeen oo ma odhan anigu waxay ahaa aniga aad bay ugu badnaayeen oo aad baan yani ma kala doora, way adag tahay dad ugu tiraa kala dooray. Imika waxaa ka mid ah maxaan ku dhahdaa ilaahay haddii ilaahay ku sabagol yahay hees ku tirtay riwaayadii loola jeeda jacayl kirwa xasan gelisamaya xasan cabdillaahi ayaa waxa wada qaada Axmed Cali Ciyaal iyo aamina Cabdillaahi Xise, ilaahay naha u naxariisa aamine axmeduu nool ilaahay midna hadda ay waxay tiraahdaa sida ubax gudoogsaday ama keen u baadlo afka saari xoolu adigoo aan iiman in urta caafimaad kale kulli adiga ina tahay soo udgoonka abaangal waxa la heesta ama ubaxay socodka.
Barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heestaas u aboonbada ereyadeeda qaar ka mid ah noo soo qabtay ee ay wada qaadaan Axmed Cali Ciqaal iyo Aamina Cabdillaahi Allah u naxariistay, laakiin midda aan caawa idin maqashiinayo waxaa qaada fanaanka Axmed Cali Ciqaal oo keliya. intaan mar kale kulmayno. Waa Caashi Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud ayaana soo jeedinaysay caweyska Washington, halkaad uu nagala socotaan dhegeystayaal. Waa idaacaddan caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa toddobaadkan dalka Jabuuti laga bilaabay dib u dhis iyo dayactir lagu sameynayo qaar ka mid ah jidadka ku yaala magaalada Jabuuti oo inta badan waxyeelo ay kasoo gaartay daadad ka dhashay roob mahigaana oo ka da-ay Jabuuti. Ramadaan Muuse waa kan.
Kadib roobabkii dhowaanta ka daayay dalka Jabuuti ee saameynta xoogga leh ku yeeshay jidadka iyo wadooyinka magaalada Jabuuti, wakaaladda Jabuuti ee qaabilsan dhismaha iyo dayactirka wadooyinka ayaa u howlgashay howlo dib loogu cusboonaysiinayo jidadka magaalada Jabuuti. Agaasimaha guud ee wakaaladda Jabuuti ee dhismaha iyo dayactirka wadooyinka, Suubane Saciid Ismaaciil, ayaa marka hore iiga waramay siday xoogga u saarayaan wacnaanta jidadka magaalada.
Marka u horeyso, waxaa doonaynaa in yaroo faahfaahin ka bixiyo wadooyinka magaalada Jabuuti. Waxay ka kooban tahay 560 kilometer, 560 kilometer, 560 waa wado laamiya, oo wadooyinka laamigu waa wadada xoog loo isticmaalo oo gaadiidku isticmaalo. Habeenkase waxa u qorshaysan wakaaladda wadooyinka Jabuuti inay dayactir amba hawl culus ka qabtaan, annagoo adeegsanayno amba la tashanayno booliiska qaranka iyo saandikada basaska. Waxaa taane na siinaysaa in ay sidii wadooyin u kala muhiimsan yihiin in shaqada loo qabto, siday shaqadu saameyn u yeelato.
Jidadka magaalada dhexmara muddo dheerna way jiraan, intooda badanna way adag yihiin, dhibaatooyin fara badanna way ku yimaadeen. Dhinac dhe isbeddelkii cimilada jira, dabcan waxaa la odhan karaa howlahaad ku jirtaan maanta iyo qorshihiina muxuu yahay?
Maantadan waxa u qorshaysan dowladda inay dib u cusboonaysiiso amba dib u jadiidiso wadooyinka Jabuuti. Waxaa socda daraasaadkii, maadaam wadooyin magaalana marka la dhisayo waxay u baahan tahay deganaasho badan iyo nidaam. Hawsha marka la dhisayana marka labaad wadooyin waxay waqtibi u baahan tahay daraasaadku. Dowladdu wakaaladda wadada ee Jabuuti baa hawsha gacanta ku haysa, daraasaadkiina uu noo socda. Waxaa la doonayo waxa weeyaan in la dhiso wadooyin iska xajin doono isbeddelka cibilada, roob aan noqdo, kulaylka aan noqdo, amba biyaha badda soo fuulaysaba aan noqote.
Mudanaagaasime ugu dambeyn waxaad fariin u gudbinaysaa dadweynaha reer Jabuuti, waayo wadooyinka dhismahooda tacab fara badan baa ku baxa.
Sida uu ogsoontihiin, dhismaha wadada waxaa galaya muruq iyo maal badan, maalkaayo ka imanayo cashuuraadka muwaadinka reer Jabuuti uu bixiyaan. Maadaamay nawala khusaysana waxaa anaga noo wala yaalo reer Jabuuti oo dhan, muwaadiniinta reer Jabuuti oo dhan in si gaaraan loo ilaaliyo oo laga ilaaliyo biyaha khashinka oo daamurka markaaba taabanayo oo wadada baabiinayo.
Dhinac kale, gudoomiyaha ururka sandikada basaska gaadiidka dadweynaha dalka Jabuuti, Xasan Maxamuud Aare Xasan Daxandax, ayaa isna ii faahfaahiyey sidee ula socdaan howlahaasi iyo rajada wanaagsan ay qabaan.
Wadooyinku way fiican yihiin, laakiin tan roobabku uu da-ay aad bay maaragtay wadooyinku u cawarmeen, baawradii way socon kari waayeen. Kolka maxaa ahayd darakteerkan adeertana dhowr shir baan la galay.
Waa qolyahan ku shaqa leh dayactirka wadooyinka magaalada Jabuuti?
Haa, waa weeyaan dul laba meelood naga hagaajin buu roobkiina raamxaddii ilaah inay timiday. Kolka imikaan waan sugaynaa inaan naga hagaajin.
Marka in Xasan hawshu way socotaa soomaha wadooyinkii deymikaba waxaan arkaynaa cagafcagafyadii oo hagaajinaya oo hawshii ku jira, waa la wadaa?
Haa, imikaan waa la noo bilaabay, waana la wadaa. Meel fiican bay noo maraysaa. Waan sugaynaa inshaallah si degdegayna wadooyinka na nooga mariyo. wixii cagaf iyo wixii taal lahay. Waa muhiim inaan la hagaajiyowdooyinka oo dhan, laakiinse tani baabulxambuligu marayo iyo dadweynihii baa isku xidhan. Saacad baa jirtaa oo qofku degdegayo, saacaddii baa dhacaysa, qofkiiyo baabulxambuligu isku dib u dhacaya. Had iyo jeer xiin baa ka taagan. Muhiimaddu horta inaa gacanta la saaro, insha allah hadduu ilaahay ilaa inta uu baabulxambuligu marayo si degdega inaanu nooga hagaajiyo ayaan jecelnahay.
Ramadaan Muuse Jaama, V O A, Jibuuti.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Haatana ku soo dhawaada heestan waa codadkii Suufi Cali iyo Mareer Mursal. codadkii Suufi Cali Cusmaan iyo Mareer Mursal Ciise waxa ay ugu dambeysay idaacaddeena caawa ee dunida v o a. Waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daaduray. Intaan mar kale kulmi doono, habeen wanaagsan.
Maro